Atkal kļūstot siltākam laikam, ļaudis pilsētā meklē vietas, kur atveldzēties un bez sešām Rīgas oficiālajām peldvietām apmeklē arī neoficiālās. Kopumā Rīgā šovasar ņemti paraugi 15 neoficiālajās peldvietās un atsevišķās iesaka arī nepeldēties, stāsta Veselības inspekcijas vides veselības analītiķis Normunds Kādiķis.
Piemēram, pēc dažām pēdējām analīzēm, kas bija ņemts jūlija beigās, peldēties nav ieteicams Daugavas peldvietā pie akcijas sabiedrību kvadrāts. Un tāpat tās ir arī nav ieteicams Daugavas peldvietā Daugavu malas ielas un 15. Līnijas krustojumā un tā tālāk. Bet nu, mums pirmkārt ir divas oficiālās Daugavas peldvietas ir Lucavas salā un peldvieta Rumbula. Un šeit arī kvalitāte ir bijusi laba, nav bijusi nekāda ierobežojuma. Bet no tālāk pa upi uz augšu ir šad tad gadās arī kaut kāda peldēšanās ierobežojuma. Nu, bet nu šeit ir tā, doma ir tāda, ka šos Daugavas peldūdeņus ietekmē Salaspils pilsētas attīrīšanas iekārte noteku ūdeņi, kuri tur nedaudz augstāk pa Daugavu ieplūst tieši Daugavā.
Oficiālajām peldvietām, kā labi novērtētas kvalitātes ziņā, varētu nākotnē piepulcēties vēl pāris peldvietas. Viena no tām varētu būt arī atpūtas vieta Ķīpsalā pie Vanšu tilta vērtē Kādiķis. Kopumā Latvijā ap 20 pašvaldību pasūta papildanalīzes neoficiālās peldvietās, kuru skaits visā Latvijā ir ap 100. Atsevišķās peldvietās novērotas arī zīlaļģes.
Zilāļģis arī viena problēma, kas parasti attīstās tieši augustā, ja pieturas savs karsts laiks, kā tas ir pašlaik. Un arī zilāļģis ir, varētu būt iemesls, ka peldēšanās tiek aizliegta. Ja, teiksim, visā peldvietas akvatorijā ir ūdens ir kļuvis duļķains, tāds netīrs zaļš vai ūdens virsmu klāja plēves, tās, protams, ir zilāļģis. Nu, tad, protams, šādās vietās nevajadzētu peldēties.
Savukārt, runājot par Rīgas oficiālajām peldvietām, Veselības inspekcija apstiprina, ka paraugi ņemti augusta sākumā un ūdens kvalitāte bijusi laba. Nākamās analīzes veiks šajās dienās un septembra sākumā, taču arī iedzīvotāji pirms peldes dažādos Latvijas reģionos novērtēto ūdens kvalitāti var apskatīt Veselības inspekcijas mājaslapā. Sinti Ambodi, Latvijas radio.